Deuteronomia toko faefatra amin'ny telopolo. Nitazana an-tany Kanana i Mosesy. Dia niakatra niala teo Arbôta Moaba Mosesy ka nankany an-tendrombohitra Nebo ao an-tampon'ny Pisga izay tandrifin'i Jeriko. Ary nasion'i Jehovah azy ny tany Gileada rehetra hatrany Dana sy Naftaly rehetra sy ny tanin'ny Efraima sy ny Manase sy ny tanin'i Joda rehetra hatramin'ny ranomasina andrefana ary ny tany Atsimo sy ny ao amin'ny loasan'i Jeriko tanàna Berfi hatrany Zoara. Dia hoy Jehovah taminy, io no tany izay nianianako tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba hoe homeko ny taranakao izy. Nataoko mahita azy ny masinao, nefa tsy ho tafita ho tongena ianao. Fahafatesan'i Mosesy. Ary Mosesy mpanompon'i Jehovah dia maty teo amin'ny tany Moaba araka ny tenin'i Jehovah. Ary nalevy ny taondoasata ao amin'ny tany Moaba tandrifin'ny Beti-peora izy, ka tsy misy olona mahalala ny fasany mandrakandroany. Efa roapolo amby zato taona Mosesy vao maty, ary tsy pahina ny masony na ny ena ny heriny. Ary ny zanak'Israely nisaonany Mosesy telopolo andro teo Arbôta Moaba. Dia tapitra ny andro fitomanina nisaonana ny Mosesy. Josoa no nandimby an'i Mosesy. Ary Josoa zanaky Nona dia feno ny fanahim-pahendrena fa efa nametrahan'i Mosesy tanana izy. Dia niaino azy ny zanak'Israely ka nanao araka izay nandidiany Jehovah ny Mosesy. Ary tsy nisy mpaminany intsony niseho teo amin'ny Israely tahaka ny Mosesy izay fantatr'Andriamanitra ny fanatrika tamin'ny famantarana rehetra sy ny fahagagana izay nandrahan'i Jehovah azy mba hataony tany Egipta tamin'ny Farao sy ny mpanompony rehetra ary ny taniny rehetra ary tamin'ny heritanana rehetra sy ny fampahatahorana lehibe rehetra izay nasehon'i Mosesy teo masin'ny Israely rehetra.